Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Inkeri Koskinen. Suhteellisen laaja keskustelu siitä, miten historiassa on ollut erilaisia oikeastaan ajatusmuotoja. Tämä kirjan rakenne on siinä, missä keskustellaan eri teemoista ja sitten tiedemiehen, tieden naisen kanssa, sitten, niin kuin, mistä kysymys on todella. Ja mä olisin nostanut tässä niin kuin, tämän haastattelun tai keskustelun Ilkka Niiniluodon kanssa, koska siinä tuli jo voimakkaasti esiin, minkälaista tieteen täytyy olla.
Niin. Eli mä oon kirjoittanut tietokirjaa, johon mä oon sisällittänyt suuren määrän haastatteluja. Itse asiassa niiden haastattelujen tekeminen oli ihan mielettömän kiinnostava osa tätä kirjan kirjoittamista, että harvoin tulee ehkä filosofinen tietokirja tai filosofiaa, tieteen filosofiaa tässä tapauksessa popularisoiva tietokirja, johon sisältyy runsas määrä haastatteluja. Mutta tässä mä nyt halusin näin tehdä. Ja kun mun tarkoitukseni on tässä kirjassa tosiaan tehdä useampaa asiaa yhtä aikaa, ja yksi niistä kuitenkin hyvin keskeinen, koska mä itse tieteen filosofi, niin on tieteen filosofian popularisointi, niin mulla on toi, mä haastattelin sitten Ilkka Niiniluotoa heti tuohon kirjan johdantoon. Siihen sisältyy hänen lyhyt haastattelu, jos puhutaan tämän kirjan pääteemasta, eli tieteen filosofisesta demarkaatio, eli rajanvetokeskustelusta, siitä miten tehdään eroa tieteen ja näennäistieteen välillä. Tässä on keskeisenä nimenomaan tieteen ja näennäistieteen välinen rajanveto, ei niinkään tieteen ja uskonnon tai tieteen ja muiden ei-tieteen lajien tai tällaisen, mutta mä halusin Ilkka Niiniluoto haastata siihen, koska hän on kuitenkin tästä Suomessa niin kuin tämänkin aiheen parissa tehnyt pitkään töitä.
No jos jatketaan vielä tästä tieteen kriteereistä, niin se on hyvin hankala määritellä. Yksi kohta, mitä tuli myös esiin, on tämä falsifiointi, eli siis tieteen voi aina periaatteessa osoittaa vääräksi. Tämä on niin mielenkiintoinen tapa määritellä totuutta siinä. Mistä siinä on kysymys?
No tämä tieteen filosofinen keskustelu demarkaatiosta, eli just tämän rajanveto tieteen ja näennäistieteen välillä keskeisesti, niin se lähti liikkeelle Popperin työstä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jossa hän esitti, että itse asiassa toisin kuin aikaisemmin oli ajateltu, niin tiedettä ei ole sellaiset väitteet, jotka pystytään osittamaan tosiksi, vaan sellaiset väitteet, jotka on jollain tavoin mahdollista osoittaa virheelliseksi. Ainoastaan sellaisia voidaan pitää tieteellisenä, ainakin niinkaan, kun niitä ei ole osoitettu virheelliseksi. Eli toisin sanoen tieteeseen kuuluu olennaisesti se, että me voidaan jollain tavalla testata niitä väitteitä ja osoittaa, että ne on virheellisiä. Hän lähti tähän keskusteluun sen takia, että esimerkiksi niin kuin psykoanalyyttinen teoria häiritsi häntä sen takia, että se saatiin sovitettua periaatteessa minkä tahansa havaintojen kanssa yhteen, joten sitä ei voinut todistaa virheelliseksi.
Ja marksilainen väärätietoisuus.
Joo, kaikki tämmöiset.
Mitä ne tekee. Mitäs historiaa? Pystyykö historiaa määrittelemään oikein tuossa?
Historiassa päätellään tosiaan parhaaseen mahdolliseen selitykseen tai historiatieteissä yleensäkin paljon. Mutta itse asiassa, jos nyt katsotaan Popperin falsifikaatiokriteeriä, eli ajatusta, että tiedettä on vain sellaiset, tieteellisinä voidaan pitää vain sellaisia väitteitä, jotka voidaan periaatteessa, jota voidaan testata ja jotka voi periaatteessa osoittaa vääriksi. Tai, tämä on siis hankala demarkaatiokriteeri, koska toisaalta siinä saatetaan päätyä esimerkiksi sellaisiin, että väite, että Väinämöinen palaa vuonna 3000, on tiedettä, koska se voidaan periaatteessa osoittaa vääräksi vuonna 3000. Tätä väitettä pitäisi pitää tieteellisenä. Tai sitten, jos me otetaan joku hyvin vankka tieteellinen teoria ja lisätään siihen teoriaan väite, että niin kuin mä käytän tuossa johdannossa, että kaikilla suomalaisilla on toisessa ulottuvuudessa sinisinä säkenöivät astraalikehot. Niin tästä uudesta teoriasta, joka on se joku vankka hyvin tieteellinen teoria plus tämä väite astraalikehoista, niin siitä voidaan johtaa kaikki ne testattavat ennusteet, joita siitä alkuperäisestäkin teoriasta, joten myös tätä uutta teoriaa pitäisi pitää tieteellisenä. Eli tämä niin kuin ei lopulta tämä niin kuin falsifikaatiokriteeri niin ei saa kiinni siitä, että mitä me oikeastaan ajetaan takaa silloin, kun me pyritään erottaa tiede ja näennäistiedet toisistaan. Eli se ei oikein päde historian tutkimukseen, mutta ei se oikein päde mihinkään muuhunkaan niin kuin tieteen alaan silleen, se ei toimi se kriteeri sitten lopulta kuitenkaan.
Miten sellaiset käsitteet kuin paradigma, joka on siis jonkinlainen vallitseva oppi, jonka sisällä olevat lauseet on ikään kuin järkeviä, joka saattaa muuttua pikemminkin. Onko tällaista niin kuin tiedeyhteisön, onko sillä niin kuin itsekontrollia tähän?
Minä jonkin verran puhun ehkä enemmän tutkimusohjelmista kuin paradigman käsitteestä. Mutta ne on hyvin lähikäsitteitä. Erityisesti siinä kohti, kun mä käsittelen yhtä, sanotaanko hyvin vanhaa tutkimusohjelmaa, eli Goetheläisen historiankirjoituksen tutkimusohjelmaa, joka elää nykyisessä näennäistieteellisessä historiankirjoituksessa edelleen, niin voi hyvin. Onko sun kysymys siis, että minkä verran tutkijoilla on valtaa vaikuttaa tai ohjata siis sitä tutkimusohjelmaa vai?
Siis tavallaan sitä, että onko tiedeyhteisö sellainen, joka, että on olemassa niin kuin laaja hyväksyntä jollekin asialle ja se toimii yhtenä kriteerinä, että tämä on uskottava väite, sitä ymmärtääkseni kysyn.
Siis tiedeyhteisöllä on, mähän on itse sitä mieltä, että tieteellisestä tiedosta kun puhutaan, niin se, joka tietää, tai jonka voi väittää tietävän jotain, on tiedeyhteisö. Eli joku väite muuttuu tieteelliseksi tiedoksi siinä vaiheessa, kun se on käynyt läpi tiedeyhteisön niin kuin riittävän tiukan kriittisen prosessin. Eli sen täytyy käydä se semmoinen myllytys läpi. Mutta tämä vaatii tietysti sille tiedeyhteisöltä sitä, että se on kriittinen keskustelu, siinä on useita erilaisia perusteltuja näkökantoja edustettuna. Että jos se tiedeyhteisö sitten taas saattuu olemaan niin kuin täysin lukkiutunut johonkin, niin kuin yleiseen totuuteen, jota ei sovi kyseenalaistaan, niin sitten se on vähän huono tiedeyhteisö ja mahdollisesti tuottaa epäluotettavia tietoväitteitä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Inkeri Koskinen. Me puhutaan historian kirjoituksesta, spekulatiivisesta historian kirjoituksesta, mitä nyt termiä voisi käyttää. Mun mielestä sulla oli hirveän hyvä ote tähän, että joskus ihailen katsot, miten ihmiset on järkeillyt, vaikka logiikka ei päde siellä ollenkaan. Mutta otetaan tämä yksi tällainen mieliaihe, tällainen etymologia, joka ei nyt ihan kanna perille.
Joo, no mähän tuossa, mulla on tässä kirjassa siis teemana Suomen historiaa käsittelevä näennäistiede, ja mä lähestyn sitä tieteen filosofina, ja kun nyt Suomen historiaa käsittelevän näennäistieteen niin kun ykkösnimi vääjäämättä on Sigurd Vettenhovi Aspa. Itse asiassa tässä on ihan muutama sellainen henkilö, jonka usein varsin monet suomalaiset tietää, toinen on Vettenhovi Aspa ja sitten toinen on Ior Bock, jota mä käsittelen, mutta sitten on suuri määrä kaikenlaisia vähän vähemmän tunnettuja nimiä. No mä esittelen. Ja Vettenhovi Aspa oli tämmöisen näennäisetymologisoinnin, tai tämmöisen aivan täysin villin etymologisoinnin, no melkein, tekisi mieli sanoa, että kruunaamaton kuningas, mutta kyllä hän on varmaan jo kruunattukin. Eli mun suuria suosikkeja hänen etymologioistaan on esimerkiksi se, että itse asiassa mitä sana englantilaiset, nimitys englantilaiset alun perin on. Se on haukkumanimi. Brittein saaria kansoittaneet fennoegyptiläiset anto maahan pyrkineille uusille heimoille nimeksi se ankeloinen sakki. Ja tästä tulee englantilaiset. Mutta siellä on edelleen fennoegyptiläisten pystyttämä ihmeellinen rakennelma löytyy Brittein saarilta, eli se toinen henge. Nämä on ehkä mun suosikkeja hänen etymologioistaan ja kuvaa myös sitä, että minkälaisilla mielikuvituksilla sillä vesillä liikutaan.
No hypätään tästä sitten suoraan oikeastaan tuohon aikakauteen ja historialliseen maastoon. Ymmärtääkseni 1600-luku oli merkittävä tällaisten kansojen etsimisessä, että kertoisiko mikä tämä maailma oli, jossa fennot muinais-Egyptistä ponnahtivat jonnekin eteenpäin?
No Vettenhovi Aspahan kirjoitti 1900-luvun alussa ja nämä villit teoriat, mitä mä tässä kirjassa esittelen, on melko lailla 1900-luvulta ja sitten jotain on ihan vähän 2000-luvun ensimmäisiltä vuosiltakin. Mutta tässä teoretisoinnissa paljastui varsin pian, kun mä rupesin tätä kirjaa puuhaamaan, niin vankkoja kytköksiä 1600-luvulla. Et esimerkiksi se, mitä Vettenhovi Aspa tekee, se semmoinen, hän haluaa todistaa suomen kielen ihmiskunnan yhteiseksi alkukieleksi, koska suomalaisten esi-isät alkujaan asui Jaavalla. Se on ihmiskunnan alkukoti. Sitten siellä tuli tilanahtaus ja sitten meidän esi-isät vaelsi sieltä Egyptiin, jonka pyramidit on siis näiden fenno-egyptiläisten rakentamia. Ja sitten sielläkin tuli tilanahtaus ja aavikoituminen ja sitten he kansotti koko Euroopan. Ja sitten lopulta he olivat jotenkin välttäneet näillä vaelluksiaan sillaan Baabelin kielten sekoituksen, joten he puhuivat edelleen suunnilleen sitä ihmiskunnan alkukieltä. Mutta lopulta nämä niin kuin levottomat germaaniheimot vallotti Euroopan niin, että suomalaiset joutuivat pakenemaan tänne kauas pohjoisille rajoille. Eli tässä siis se, mitä Wettenhoff Jaspa tekee, niin hän kertoo silleen äärimmilleen vietynä sen tyyppisen tarinan, jota 1600-luvun historiankirjoituksessa kerrottiin ihan tosissaan. Eli esimerkiksi sanotaan, että Ruotsin suurvalta-ajan historiankirjoitus pyrkii osoittamaan, että ruotsalaiset polveutuu ensinnäkin erinäisistä raamatussa mainituista henkilöistä ja sitten toisaalta niin kun roomalaisen historiankirjoituksen niin kun gootit, niin nämä 1600-luvun Ruotsin suurvallan historiankirjoittajat pyrkivät osoittamaan, että ne on itse asiassa göttejä, eli ruotsalaisia, eli vaikutti Rooman valtakunnan tuhoon. Ja on täten niin kuin, kansakunta, jolla on pitkä kunniakas historia, mainitaan antiikin historiateoksessa ja raamatussa. Eli tämän tyyppinen kansojen historian hyvin suurenteleva kertominen oli 1600-luvulla suosittua. Itse asiassa Ruotsin kuningashuoneen, kun mennään sitä luetteloa niin taaksepäin, niin siellä taitaa edelleen olla joitain niin kuin täysin sepitteellisiä 1500-1600-luvun historiankirjoituksesta ilmoitettuja nimiä Ruotsin varhaisimpina kuninkaina. Jotain traditiota edelleen elätellään siellä.
Hyvä, että perinteitä elätellään. Oliko tämä jonkinlainen kansan halu löytää itsensä jo raamatusta ja näin osoittaa suuruutta ja paremmuutta muita kohtaan? Eli Suomi ja Ruotsi tuntuu helpolta, mutta oliko tämä laajempikin ilmiö?
Oli tämä ainakin Euroopan laajuinen. Että siis semmoinen, se missä nyt 1600-luvulla ajatellaan, että on toisaalta niin kuin vankka kristinuskon perinne ja teologia on tieteistä ylin ja näin. Ja raamatun ajateltiin ilman muuta kertovan historiallisista tapahtumista. Meillä on historian kirjoittajien tehtävä oli kertoa, että mitä sen jälkeen tapahtui, kun sen jälkeen mihin raamattu loppuu. Ja sitten 1600-luvun Euroopassa oli vielä lisäksi tällaisia niin kuin just Ruotsin kaltaisia entisestä aiemmasta vahvistuneita niin kuin yhden kansakunnan vahvasti, yhteen kansakuntaan liittyviä valtioita, joiden eli ei enää pyritty kirjoittamaan pelkästään, että mitä niin kuin ihmiskunnalle tapahtui niin kuin vanhoissa jostain luostarikronikoissa ja tällaisissa, niin se on vaan silleen, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, niiden tapahtumien jälkeen, mitä raamatussa kuvataan. Sitten 1500-1600-luvulla alkoi ihan enemmän olla silleen, että mitä juuri tietylle kansalle on tapahtunut, millä tavalla se tietty kansa polveutuu niistä raamatussa ja sitten antiikin historiateoksissa mainituista henkilöistä ja kansoista. Eli oli se huomattavasti laajempaa. Ruotsissa se pääsi oikein loistoonsa, tämä göttiläiseksi historiakirjoitukseksi kutsuttu puuha, koska Ruotsi oli silloin suurvalta, joten tietysti sitä. Mutta kyllä esimerkiksi Espanjassa on, sielläkin muistaakseni polveuduttiin jotenkin gooteista. Se oli niin gootit on hirveän suosittuja esi-isä kandidaatteja.
Voisitko vielä kertoa vähän enemmän näistä göttiläisistä kirjoituksista, koska se nyt tuntuu olevan jonkinlainen ajan suuri genre?
Niin, no, silloin 1600-luvulla sitä on historiankirjoituksen historiassa käsitelty kyllä. Mä viittaan tuossa jonkin verran ihan suomalaisiinkin aiheen tutkijoihin. Se, mitä mä siitä lähden, se, mistä mä siinä oon etupäässä kiinnostunut, on just se, että miten, sä ajatellaan, että se on ollut täysin hyväksyttävä tutkimusohjelma 1600-luvulla, historiankirjoituksen tutkimusohjelma. Ja siinä tosiaan käytettiin esimerkiksi tämmöisiä täysin villejä etymologioita, joilla pyrittiin osoittamaan, että itse asiassa silloin yleensä pyrittiin osoittamaan oman kielen niin kuin polveutuminen latinasta tai kreikasta, tai näin. Ja hebreasta varmaan myös, ainakin joissain tapauksessa, no ainakin latinasta ja kreikasta. Joten tämmöinen tutkimusohjelma, joka niin kuin hirvittävän monelta kantilta katsottuna nykyään vaikuttaa täysin kajahtaneelta, niin miten siitä saattaa kuitenkin jäädä tiettyjä osia yllättävällä tavalla elämään? Ja miten ne saattaa jäädä elämään silleen, itse asiassa saman tapaan kuin Thagard-niminen tieteenfilosofian esittänyt yhden niin kuin kuvauksen siitä, että miten, minkälaista on näennäistiede, tai ainakin yhden mahdollisen esityksen siitä, että miten näennäistiede syntyy. Eli meillä on joku vaikkapa astrologian kaltainen oppi, joka nyt on ehkä joskus aikanaan, joskus Ptolemaioksen aikoihin ollut ihan silleen vakavasti otettavaa touhua. Sittemmin tähtitiede on edistynyt ja monet astrologian oletukset on kyseenalaistettu ja jopa ihan täysin osoitettu vääräksi. Ne ihan perustavanlaatuiset oletukset ja se on ikään kuin tiedeyhteisö on hylännyt sen. Mutta sitten se jää elämään tällaisena niin kuin jännänä harrastuksena. Jotkut asian harrastajat uskoo edelleen. Niin tämä goettiläinen historiankirjoitus on jäänyt elämään itse asiassa yllättävän monilta piirteiltään, niin tällaiseen näennäistieteelliseen historiankirjoitukseen. Vetten huijauspanka on hieno esimerkki, koska hän tosiaan ottaa sellaisia, hän vie niin kuin vielä hullummiksi melkein ne etymologiat kuin mitä ne oli 1600-luvulla näillä kaikenlaisilla se toinen hengeillään. Ja sitten muutenkin just tämä, että hän ei tyydy edes siihen, että suomalaiset polveutuisi Raamatussa mainituista kansoista, vaan suomalaiset on niin kuin maailman vanhin kansa ja puhumme ihmiskunnan alkukieltä ja näin. Se vetää sen aivan täysin överiksi. Sellaisella tavalla, josta on hyvin vaikea sanoa. Aikalaisetkaan ei sanonut yhtään sanoa, että onko hän tosissaan vai onko tämä ihan hillitön herja.
Olisin vielä hetken halunnut pysyä tässä etymologiassa, koska tässä nyt tuntuu olevan siis yleinen siis väärin, sanoisiko, miten se sanoo kohteliasti, maallikko, etymologit, taitaa toimia aika puhtaasti sellaisten satunnaisten yhtenäisyyksien kanssa. Mutta sitten sä oot myös keskustellut sitten Kaisa Häkkisen kanssa, että mitä on oikea kielitiede. Voisit sä valottaa tätä aika olennaista eroa?
Niin on, siis mä lähdin tosiaan, mä tämän kirjan kaikissa luvuissa, sen lisäksi mä esittelen jotain holvatonta tarinaa, niin mä keskustelen jonkun meritoituneen, huomattavankin meritoituneen tutkijan kanssa siitä, että miten tällaisia kysymyksiä oikeasti tutkitaan. Eli tässä tapauksessa mä lähdin kysymään Kaisa Häkkiseltä, että miten niin kuin kielten historia oikeasti tutkitaan. Ja se, mikä tässä niin kuin ehkä on se selkein ero semmoisen villin etymologisoinnin ja sitten kielten historian tutkimuksen välillä on, että tämä villi etymologisointi perustuu ihan täysin semmoisille sanojen samankaltaisuuksien havaitsemiselle. Jos meillä nyt on niin kuin äänteitä muutamia kymmeniä, enimmillään ehkä joku 70 jossain kielessä erotetaan erilaisia äänteitä, ja sanojen periaatteessa rajaton määrä, niin se on äärimmäisen todennäköistä, että on samankuuloisia sanoja tai vähän samannäköisiä sanoja. Joten se, että huomaa samannäköisyyttä kahden eri kielen sanan kanssa välillä, niin se selittyy todennäköisimmin sattumalla. Mutta tätä ei niin kauheasti tämmöinen villi etymologisoija välttämättä huomioi tätä sattuman mahdollisuutta, vaan rupeaa kehittämään teoriaa, jossa arvellaan, että nämä kielet olisivat jotenkin sukua toisilleen. Ja sitten jos tutkitaan oikeasti kielten historiaa, niin se sana, se, että miltä joku yksi sana näyttää, niin se on hyvin, hyvin pieni osa sitä kielen niin kuin tutkimusta. Että esimerkiksi kielen rakenteet on huomattavasti isommassa roolissa. Ja eli sen tyyppiset rakenteelliset piirteet kielessä, jotka muuttuu huomattavasti vaikeammin, esimerkiksi lainautuu huomattavasti heikommin kuin yksittäiset sanat. Ja tuossa nyt on ainakin yksi, mutta sitten siellä on pitkä haastattelu. Mä en osaa ihan kaikkea Kaisa Häkkisen kertomaan referoida, mutta
joo. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Inkeri Koskinen. Ja me puhutaan tavallaan spekulatiivisesta historiasta, minkälaisia polkuja siinä on ollut. Työnimellä ainakin Välimeren Väinämöisestä äijä kupittaan pyramideihin, joka mun mielestä kun alkaa paljastaa sitten viimeistään tässä vaiheessa on syytä huolestua. Tekin Kreikan sankariepokset, ne ei ollutkaan Välimerellä, ne olikin jossain ihan muualla. Kerrotko?
Joo, eli tuon kirjan alaotsikko, se pääotsikko on Villi Suomen historia. Ja siinä on tosiaan yhdessä luvussa mä puhun semmoisesta äärimmäisen suositusta harrastuksesta, eli siitä, että otetaan joku erittäin tunnettu epos, niin kuin vaikka Ilias, Odysseja tai Kalevala, ja sitten ruvetaan sijoittamaan sen tapahtumia kartalle. Mulla on siinä itsessä vertailussa toisaalta 30-luvulla kirjoittanut Eetu Vuorio, jonka mukaan itse asiassa Kalevalan tapahtumat sijoittu Välimerelle. Ja sitten toisaalta nykyään vaikuttava Felice Vinci, joka on esittänyt, että Ilian ja Odysseian tapahtumat itse asiassa sijoittuu niin kuin Itämeren tietämille ja Norjan rannikolle. Odysseus asui Tanskan saaristossa ja Trojan sota käytiin Kiskon Toijassa. Ja hän sitten sijoittaa näitä paikkoja hienosti kartalle ja hänellä on äärimmäisen tyylikäs ilmastoteoria, joka tosin ei nyt ihan täsmää tosiasioiden kanssa, mutta mitäs pienistä. Hän on kirjoittanut ihan valtavan, yleensä nämä näennäistieteelliset opukset on sellaisia ohkaisia omakustanteita, mutta hän on saanut itselleen kustantajan ja sitten selvästi kustannustoimittaja on antanut hänen julkaista ihan kaiken, mitä hän on halunnut kirjoittaa. Se on ihan valtava epos.
Kemi kaupunki on hyvin merkityksellinen.
Joo, Kemi. Kun sanan Kemi, kiinnostavuus, tulee oikeastaan, sen huomasi alkujaan 1600-luvulla ruotsalainen historiatsija Rydbeck, joka oli just näitä goettiläisiä historiankirjoittajia. Ja hän yhdisti sen nimen Kemi kimmeriläisiin ja pyrkii osoittamaan, että suomalaiset on itse asiassa polveutuu kimmeriläisistä. Eli voisi myös ajatella, että Konan oli suomalainen. Mutta jos lähdetään näihin. Ja sitten tämä, että paikan nimi Kemi on jotenkin erityisen tärkeä, niin nämä myöhemmät, esimerkiksi Vettenhovi-Aspa poimi sen luultavasti Rudbeckilta, että Kemi, tämä on vanha suomalainen paikan nimi ja tämä on jotenkin kauhean keskeinen. Hän yhdisti sen, hän oli siihen aikaan 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopun Pariisissa, missä hän asui, niin Egypti oli suurta huutoa. Hän sai selville, että Egyptin muinainen nimi kirjoitetaan hieroglyfeillä semmoisella tavalla, joka on mahdollista latinalaisia aakkosin kirjoittaa muotoon Kemi. Se voi olla myös Kymt tai siinä on monta erilaista vaihtoehtoa, miten se voi kirjoittaa, mutta Vettenhovi-Aspa tietysti päätteli, että kyllä se täytyy olla Kemi. Ja tämä osoittaa myös, että Egyptin vanha nimi on itse asiassa fenno-egyptiläiset lähtiessään Egyptissä säilytti sen nimen ja on sitten nimennyt suomalaisen paikan oman vanhan niin kuin emämaan mukaan. Tämä sama ajatus löytyy. Mun mielestä vielä ainakin jostain 80-luvulla julkaistuista. Mä en ole nyt ihan viime aikoina, mä en ole netissä nähnyt tätä ajatusta, että nimitys Kemi olisi jotenkin äärimmäisen olennainen. Se voi olla osittain siksi, että Egypti ei ole tällä hetkellä muotia.
Totta kai täytyy olla kuninkaita. Enkä nyt tarkoita sitä 1918 kuningasta, vaan mennäpä ajassa hieman taaksepäin. Minkälainen tämä suomalaisten kuninkaiden hieno joukko oli?
Joo, no tässä päästään nyt näihin niihin goettiläisiin historiankirjoittajiin, jotka kertoi jotain Suomesta. Rudbeck tosiaan mainitsi tämän Kemin, se on jäänyt elämään. Mutta sitten Messenius ja Juslenius 1600-1700-luvun vaihteessa julkaistuja parhaisimpia tämmöisiä suomalaisen, siis voidaan sanoa, että suomalaisen historiankirjoituksen edeltäjiä oikeastaan, koska sitä on hieman vaikea pitää historiankirjoituksena nykymerkityksessä. Niin niissä luetellaan niin kuin islantilaisista ja norjalaisista saagoista, tai siis lähinnä kai Islannista, saagoista, joka tapauksessa löytyneitä mainintoja sellaisista kuninkaista, jotka voidaan tulkita suomalaisten hallitsijoiksi. Ja nämä tulkitaan siis nämä saagojen maininnat. Siihen goettiläisen historiankirjoituksen 1600-luvulla sisältyi se, että ruotsalaiset, niin heille ei riittänyt se niin kuin pelkästään antiikihistoriateokset ja Raamattu, vaan he lisäksi käytti saagoja lähdemateriaalina. Ja nyt näissä mainitaan niin kuin vähän välillä sivulauseissa tai jotain, niin sellaisia kuninkaita näissä saagoissa myös, jotka on päätetty tulkita suomalaisiksi. Ja tästä sitten niin kuin nämä Suomen historiaa tai Suomen uljasta muinaisuutta esitelleet 1600-luvun historioitsijat päätteli, että Suomessa on ollut muinoin kuninkaita. Ja nämä vaihtelee nyt hieman, että minkälaisia nämä kuninkaat on. Nykyinen saagatutkimus osoittaa aika selkeästi, että nämä on kyllä hyvin myyttisiä hahmoja. Sitten jos mennään siihen, että minkälaisia, tämä ajatus, että Suomessa on ollut ennen Ruotsin vallan aikaa, eli ajalta, jos meillä ei ole mitään niin kuin kirjallisia lähteitä, niin ennen Ruotsin valta-aikaa Suomessa on ollut kuningaskunta, niin se on tietysti hirveän suosittu tällaisen niin kuin, näin tieteellisen historian kirjoituksen parissa, ja sinne sitten sijoitellaan kaikenlaista Kalevaa ja Väinämöistä kuninkaaksi näiden saagojen mainitsemien kuninkaiden lisäksi.
Jos ajattelee kahta haaraa, mihin tästä tilanteesta voi sitten lähteä, on tietysti uskonnollinen ja poliittinen. Kysytään nyt tuo uskonnollinen ensin, eli minkä takia Suomi vaikuttaisi olevan valittu kansa?
Tähän on itse asiassa useitakin mahdollisia erilaisia vastauksia, keskenään kilpailevia vastauksia, riippuen vähän siitä, että minkälainen se uskonnollinen, oma uskonnollinen tai ehkä myös siis jonkinlainen hengellinen katsantotapa on. Ja jos siihen katsantotapaan lisäksi liittyy tämmöinen niin kuin taipumus näennäistieteelliseen ajatteluun. Eli mä tuossa käsittelen paria, koska ne on ollut jossain määrin merkityksellisiä Suomessa. Eli ensinnäkin 1900-luvun alussa, just silloin Wettenhovin Aspan vaikuttaessa ensi vuosikymmeninä, niin Suomessa oli myös teosofia ja antroposofia varsin suosittua. Se oli ylipäätänsä Euroopassa silloin kohtalaisen suosittua. Että Blavatskin, joka oli tämmöinen teosofian suuri nimi 1800-luvun loppupuolella Keski-Euroopassa. Ja sitten Suomessa oli Pekka Ervast, joka oli merkittävä hahmo tämmöisessä ajattelussa. Ja hänkin kirjoitti semmoisen teoksen kuin Kalevalan avain, jossa hän silleen, täytyy sanoa, että näiden teosofisten teosten lukeminen oli mulle tämän kirjan niin kuin lähdemateriaalia lukiessa se kaikkein ankarin tehtävä. Koska siinä ikään kuin, niissä on kauhean tyypillistä, että niissä luvataan, että kohta tulee jotain ihan hirveän hienoa ja tajuntaa räjäyttävää. Ja sitten sitä luvataan. Ja sitten se kirja jatkuu muutama sata sivua ja sitä luvataan. Ja sitten se ei missään vaiheessa tule. Ja se oli jotenkin vähän ärsyttävää. Mutta kyllä mä niitäkin sitten, se minkä niistä sitten sai selville ja erilaisista teosofisista lehdistä, mitä tuona aikana julkaistiin ja näin. Niin, ja Blavatskikin puhui itse asiassa Kalevalasta. Eli perusajatus, niin kuin Blavatskin teosofinen käsitys ihmiskunnan historiasta, että mä oon käyty läpi useita erilaisia aivan satoja tuhansia vuosia kestäviä kehitysvaiheita, että on joiden niin kuin taitekohdissa ihmiset muuttuu perustavanlaatuisesti uudenlaisiksi. Mä nyt muistan, onko meillä joku viides juuri rotuparaikaa meneillään tai jotain tällaista. Ja nykyään taidamme edelleen, ainakin tuossa vaiheessa 1900-luvun alussa oltiin kovasti niin kuin arjalaisen juurirodun edustajia, ja sitä ennen oli ollut atlantislainen juurirotu. Ja Kalevala olisi itse asiassa yksi niistä suurista pyhistä teoksista, jotka kantaa tietoa siltä atlantislaiselta ajalta, jolloin se Ervast käsitteli Väinämöistä Suomen kansallishaltijana. Ja ei siinä mitään, jos haluaa käsitellä Väinämöistä Suomen kansallishaltijana, niin se ei oikeastaan se ei kilpaile tieteen kanssa mitenkään. Se on jotain muuta. Siis ainakaan millään semmoisella, niin kuin, mä en pidä sen tyyppistä ajattelua näennäistieteellisenä. Mutta sitten jos rupeaa esittämään väitteitä siitä, että itse asiassa Kalevala kertoo atlantislaisen ajan maagien välisistä kamppailuista. Eli tämä on sitten niinku taas historiallinen tosiasiaväite, niin siinä kohtaa mennään näennäistieteen puolelle. Ja tämä horjuu hienosti siinä niinku näiden kahden välillä. Mutta Ervastin mukaan Suomi oli siis valittu kansa, että tämä oli niinku tämän meidän kansallishaltijamme Väinämöisen valittu kansa. Ja sitten ehkä tunnetumpi valittu kansa ajatus on tietysti sitten kristillinen, tai sieltähän niinku siitä se ilmaus on meille tuttu kristillisestä perinteestä. Siellä taas tämmöinen näennäistieteellinen historiankirjoitus on hyvin yleisesti aika pitkäänkin jo on ollut muodikasta yrittää erilaisten kansojen historiaa, siis se jatkaa sitä goettiläisen historian kirjoituksen perinnettä yhdessä suhteessa. Eli pyritään osoittamaan, miten oma kansa polveutuu jostain Raamatussa mainituista kansoista. Ja tämmöinen kuin Israelin kadonneet heimot on yksi ihan todella suosittu tämmöinen esi-isien. Ne on niin kuin esi-isäkandidaatteja ties keille. Ja tänä päivänäkin Suomessa on ihmisiä, jotka pyrkii todistamaan, kuinka itse asiassa me suomalaiset polveudutaan jostain tietystä Israelin kadonneesta heimosta. Ja kohta aika koittaa, jolloin palaamme kotiin ja lopun ajat ja muuta sellaista.
No otetaan vielä synkkiä kuvia, jotka on kuitenkin erittäin olennaisia muun muassa tässä kirjassa. Samalla kun nämä ihmiset tai kansat jotenkin halusivat kertoa uljaat sukujuurensa, niin siitä tuli myös sitten, että se tapahtuu nyt ja tämän sodan aikana, ja se syntynyt jo ennen toista maailmansotaa.
Joo, Suomen kohdalla on aika kiinnostavaa katsoa itse asiassa sitä, että millä tavalla. Meillä oli, sanotaan, että ennen toista maailmansotaa, joskus 20-30-luvulla Suomessa julkaistiin jonkin verran, Vettenhovi-Aspa ei ollut ainoa itse asiassa. Vettenhovi-Aspa oli siinä niin kuin hurjuudessaan hauska, mutta siellä oli myös jonkin verran sellaista kirjallisuutta, joka on kyllä aika riemastuttavaa, luettavaa, mutta jos on niin kuin aika ahdistava se poliittinen sävy, jossa siis pyritään todistamaan Suomen kansan pitkää historiaa itsenäisenä kansakuntana ja kuinka me on oltu uljaita sotureita ja meidän kuninkaista polveutuu puolet Euroopan hallitsijasuvuista ja kaikkea muuta tällaista, että kuinka olemme aikanaan johtaneet Eurooppaa suunnilleen. Ja tätä käytettiin siis niin kuin hyvin paljon poliittisiin tarkoituksiin. Tämä on aina ollut niin kuin tänä aikana, mitä mä tarkkailen tässä kirjassa, eli silleen 1900-luvun pääsessä 1900-luvun aikana tämän tyyppinen ajattelu on aina ollut siis hyvin marginaalista. Sitä on tiedeyhteisö pitänyt täysin kyseenalaisena ja näin. Mutta se, ainakin kun katsoo tätä omakustanteita, silloin 20-30-luvulla tuli aika paljon sellaista näennäishistoriallista, ikään kuin vaihtoehtohistoriatulkintoja julkaistiin, jossa oli varsin ahdistava poliittinen sävy. Ei niin ihmeellistä siihen maailman aikaan. Ja sitten sotien jälkeen niitä ei enää kauheasti nähnyt. Et sitten tämä näennäishistorian kirjoitus, ne omakustanteet on aika pitkälti menee just tähän niinku teosofia-esoteria-tyyppiseen kirjallisuuteen. Se käy sellaiseksi pääasiassa. Mä oon jotain tämmöisiä Pekka Siitoen kaltaisia hahmoja sitten myöhemmin. Mutta nykyäänhän tämä on tämmöinen näennäistieteellinen historiankirjoitus siinä, missä se niin kuin pitkään eli lähinnä omakustanteina ja lehtikirjoitteluna ja sellaisena, niin nykyään se on tietysti hyvin vahvasti verkossa. Mun on aika vaikea sanoa, että kuinka paljon sanotaan vaikka joskus 60-70-luvulla suomalaisessa äärioikeistossa on julkaistu tämän tyyppistä näennäistieteellistä historiankirjoitusta. Mutta se on ihan selvää, että nyt tällä hetkellä verkkokirjoittelussa nämä 20-30-luvun tarinat, niin niitä toistetaan ihan sellaisena. Tarinat Suomen uljaista kuningaskuntahistoriasta ja kuinka itse asiassa Venäjän ensimmäinen hallitsija oli suomalainen ja Norjan ensimmäinen hallitsija oli Suomen kuninkaan poika ja jotain Brittein saartenkin hallitsijasuku taitaa polveutua Kalevasta ja niin edelleen. Eli siihen tarvittaisiin aatehistorioitsija. Mä oon tieteen filosofi. Tarvittaisiin aatehistorioitsija sanomaan, että kuinka paljon se on lisääntynyt nyt. Mutta ainakin voi ihan ongelmitta sanoa, että se niin kuin tämmöisen näennäistieteellisen historian kirjoituksen poliittinen käyttö jatkuu. Ja siellä toistetaan 20-30-luvun juttuja.
Täällä on tänään siis vieraana filosofi ja tohtori Inkeri Koskinen. Ja me puhutaan tieteestä ja näennäistieteestä. Mä olisin vielä halunnut sellaisen ajallisen haarukan tässä tarkistaa, että kun näitä alkoi syntyä näitä tarinoita kansasta, niin 1600-luvulla, jolloin tavallaan niin kuin kansallisvaltiota ei vielä ollut olemassa, mutta sitten 1800-luvulle tullessa taas oli sitten tarvetta rakentaa suomalaisuutta ja sitten sen pimeä puoli, tämä Suursuomi-ajattelut. Minulla on tunne, että kuitenkin tämä Suursuomi-ajattelukin, että se olisi perustunut tälle vanhalle ajattelutavalle.
Joo, siis eihän se niin mene, että kansallisvaltion ajatus 1800-luvulla tyhjästä nyhjästiin. Kyllä se on ollut pitkän kehityksen tulosta, että 1800-luvulla Eurooppaan syntyi entistä enemmän kansallisvaltioita. Mutta kyllä jos me katsotaan niin kuin Ruotsia 1600-luvulla, niin kyllä se miellettiin nimenomaan Ruotsin kansan hallitsemaksi valtioksi, jolla oli kyllä alueita sitten isoin niin kuin suurvaltakautena muuallakin, mutta niin kuin keskeistä siinä oli kansa, oli siinä kansakunta oli ihan keskeisessä roolissa siinä, että kyllä se niin kuin eurooppalaisen 1800-luvun kansallisuus ja ajattelun juuret ulottuu useammankin sadan vuoden taaksepäin. Että 1800-luvulla se tosiaan sitten johti niin kun lukuisien kansallisvaltioiden syntyyn. Esimerkiksi alkoi syntyä selkeä käsitys, että Suomesta voisi tulla kansallisvaltio. Ja sitten 1900-luvun alussa tulikin.
Sä oot nimennyt yhden luvun tästä kirjasta tällaiseksi rajakahinoiksi. Mä ensin ajattelin, kun katsoin kirjaa, että se tarkoittaisi nimenomaan sotia ja muuta tällaisia, mutta tää oli ilmeisesti siis sitten nimenomaan keskustelua tieteen erottamisesta ja näin näistä tieteen välillä.
Joo, siitä, että oikeastaan mihin niitä, jos tieteen filosofit kehittää tämmöisiä demarkaatiokriteerejä, eli semmoisia kriteerejä, joiden avulla me pystytään erottamaan tieden näennäistieteestä, niin se, missä ne on hyödyllisiä, niin ei ole suinkaan se, että me osataan sanoa, että jo, että Vettenhovi ja Aspan jutut on näennäistiedettä. Se on itsestäänselvää, tai jos se ei ole, niin silloin mikä argumentti ei kyllä todennäköisesti auta. Eli sanotaan näin, että kun mä esittelen näitä hyvin selkeästi näennäistieteellisiä tarinoita Suomen historiasta, niin mä en oleta, että se, että kun sit mä osoitan, käytän jotain demarkaatiokriteerejä ja osoitan, että tämä ei ole tiedettä. Tämä on näennäistiedettä. Ja mä en oleta, että lukija niin kuin yllättyisi tästä arvioinnin lopputuloksesta. Se esimerkki auttaa havainnollistamaan sitä argumenttia. Mutta se, mihin niitä argumentteja oikeasti käytetään, niin se on sen tyyppinen rajavetotyö, jossa kaikille ei ole selvää, että onko tämä asia nyt luotettavaa tietoa, pitäisikö tämä hyväksyä, kuuluuko tämä tieteen piiri ollenkaan. Onko tämä huonoa tiedettä, tulisiko tästä korjaamalla ihan hyvää tiedettä, mitä pitäisi korjata, tämän tyyppisiä asioita. Ja tuossa rajakahakoita luvussa mä puhun sitten sellaisista tilanteista, jossa tutkijat lähtee ihan oikeasti käyttämään sen tyyppisiä argumentteja, miten filosofit sitten työstää niin kuin keskustellessaan demarkaatiosta.
No miten sitä voisi sitten tehdä, koska otetaan nyt vaikka sitten kaksi esimerkkiä. Kreationismi ja homeopatia. Okei, homeopatiassa sen, että on täysin järjetöntä, että vettä väljennetään johonkin valtaviin määriin sillä tavalla, että sieltä voi löytyä yksi molekyyli, jos siihen sattuu törmäämään. Ja kreationismi, siis kaikki historialliset löydöt, mitä on tehty, nämä antaa jo puitteet siihen, että tämä on ihan täyttä roskaa, mutta katoaks nämä tuossa? Ei, koska tuntuu siltä, että ihmiset vaan menee niiden taakse näistä tieteellisen jargonin kanssa. Ja nyt mä luovutan sulle puheenvuoron.
Joo, ei. Demarkaatiokriteereillä on aika epätoivoista yrittää saada sellainen ihminen, joka on vakuuttunut vaikkapa homeopatiastani muuttamaan näkemystään. Mä en yritä sellaista. Mutta ne on kuitenkin... Sanotaan sen argumentaation tunteminen ja ymmärtäminen niin auttaa esimerkiksi tiedeuutisia lukiessa, koska niissä on usein, valitettavan usein julkisuudessa olevassa tiedeuutisissa on kaikenlaista vähän epämääräistä kamaa. Ja, eli se, missä tällaisen niin kuin argumentaation tuntemisesta on oikeasti hyötyä, on se sellainen niin kuin, myös sellaiselle ihmiselle, joka ei ole tutkija. Niin on semmoinen kriittinen suhtautuminen kaikkeen siihen, mitä julkisuudessa liikkuu, joka kulkee tieteen nimellä. Koska siellä kulkee tieteen nimellä ihan hirveästi kaikenlaista sellaista, joka ei, jota ei ole mitään mieltä pitää tieteen. Eli siitä on niin kuin käytännön hyötyä tuossa, mutta jos tosiaan on jo päättänyt uskoa homeopatiaan, niin homeopatiahan on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että asiaa on tutkittu. Tässä just itse asiassa siitä ei ole mitenkään kauhean kauan, niin julkaistiin vielä semmoinen niin kuin, eli tutkimus, jos oli koottu yhteen kaikki mahdollinen homeopatian testaamiset, kaikki mahdolliset tutkimukset, jos on testattu homeopatiaa. Ja lopputulos tässä niin kuin vertailevasta, jossa oli valtava määrä erilaista tutkimusta koottu yhteen, oli, että homeopaattisilla lääkkeillä ei ole minkään sortin vaikutusta. Se on täsmälleen saman verran kuin placebo. Eli placebo on, ihminen kuvittelee syövänsä lääkettä, niin sillä on jo tervehdyttävä vaikutus.
Eli tästä on tämä hardcore-versio vielä, että vaikka ihmiset tietävät syövänsä placeboa, niin se vaikuttaa silti.
Aivan. Mutta toisin sanoen homeopatia on ihan täydellisen tehotonta. Ja se, että mikä tekee homeopatiasta näennäistiedettä, on se, että tämä homeopatian harjoittajien yhteisö ei vastaa tähän kritiikkiin. Eli yksi demarkaatiokriteeri, yksi mahdollinen tämmöinen niin kuin rajanvetokriteeri tieteen ja näennäistieteen välillä on se, että jos on tietty tutkimusohjelma, ajatellaan, että homeopatian tutkimusohjelma, silloin kannattajien joukko, heille osoitetaan merkittäviä ongelmia heidän tutkimusohjelmansa ihan perusoletuksissa. Ja tämä niin kuin valtava määrä tutkimusta, joka yksimielisesti ilmoittaa, että tämä ei toimi, niin on aika hyvä esimerkki merkittävästä ongelmasta. Mutta tämän tutkimusohjelman harjoittajien yhteisö ei reagoi siihen kritiikkiin mitenkään, ei yritäkään vastata siihen mitenkään. Niin silloin kyseessä on pseudotiede tai näennäistiede.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Inkeri Koskinen, ja me puhutaan tieteestä ja näennäistieteestä. Mun tulee joskus sellainen olo, että tiede on pulassa, että nyt tiedettä on jotenkin autettava. Eli siis kreationismi on Yhdysvalloissa erittäin suosittu. Sitten mä luin just äsken, että tuollaisessa karjanhoidossa, navetassa, niin kun pyritään välttämään antibiootteja, niin käytetään homeopatiaa Saksassa. Suomessa ilmeisesti ei, mutta tämä on tällainen kuin hoitokehitys. Eli siis kyllä nyt jotenkin tässä pitäisi barrikadeille nousta.
Joo, se olisi ihanaa, jos joku niin kuin ihmiset nousisivat enemmänkin. Aika paljon noustaankin. Että, viimeaikainen rokotekeskustelu, niin siinä on sekä ihan täysin tietämättömyydelle perustuvaa niin kuin rokotteisiin kohdistuvaa epäilystä, mutta kyllä myös huomattavan voimakas vastareaktio siihen, että hei, tuolla sekoilulla ne teette vaarana vain itsenne, vaarannette omat lapsenne ja vaarannette myös sellaiset lapset, jotka jostain terveydellisistä syistä heitä ei voida rokottaa. Eli kyllähän tämä on niin kuin tämä rokotekielteisyys jo lisännyt sellaisten tarttuvien tautien ilmenemistä, jotka on saatu jokseenkin karsittua pois meidän kokemusmaailmasta rokotteiden ansiosta. Eli jonkin verran tällaista aikaa ja ajoin kyllä sitten tuleekin. Mutta joo, ei niin kuin, se on sellainen kysymys, jota mä itse asiassa miettinyt aika paljon, että kuinka paljon voisi ajatella, että luottamustieteeseen on vähentynyt viime aikoina. Mä en osaa sanoa, koska se on ihan selvää, että tieteeseen ei ole koskaan mitenkään yksiselitteisesti luotettu. Että se kuva, että oli aika, jolloin tieteeseen luotettiin enemmän, niin se voi olla oikea tai se voi olla väärä. Mä itse asiassa odotan mielenkiinnolla myös, tässä on Tommi Usanovilta tulossa kohta kirja kulttuuripessimismin kasvusta länsimaissa.
Joo.
Viime vuosikymmenien aikana, niin tästä saattaa syntyä niin kuin jotain käsitystä tai saattaa lisätä käsitystä siitä, että missä määrin niin kuin voisi ajatella myös luottamuksen, että jos länsimaissa on käyty entistä pessimistisemmiksi, niin onko myös ruvettu epäilemään tiedettä enemmän. Tiedettä toki sopii epäillä, mutta kun se on kauhean valitettavaa, että se epäilys jotenkin ilmenee sellaisena ihan täysin kyseenalaistamattoman selvien niin kuin virheellisten väitteiden propagoimisena, niin se on ikävää.
Mä oon ollut huomioiden sellaisen trendin, että että esimerkiksi televisioissakin keskusteluohjelmissa on se sellaisia, että se formaatti alkaa muuttua sillä tavalla, että paikalla on vaikkapa kaksi vierasta ja toimittaja, ja toinen vieraista on suuri homeopatian puolustaja, ja toinen taas niin kuin uskoo sitten taas lääketieteeseen. Niin sitten on tällainen keskustelu, ja sitten sitä ei päästä eteenpäin, koska tämä homeopatian edustaja sanoi, niin kuin, että kyllä minä saan olla mitä mieltä tahansa. Ja kyllä se juridisesti saa olla mitä mieltä tahansa, mutta ainakin se on väärässä. Ja tästä on tullut tällainen, niin kuin minulla on oikeus olla väärässä kulttuuri. Mun mielestä se on jo niin kuin hyökkäystä tiedettä vastaan.
Joo, no siis joo, ihan rauhassa saa olla väärässä. Se, mikä mua ihmetyttää itse asiassa tuossa asetelmassa, jonka sä kuvaat, on, että minkä takia se on tuotu sinne studioon, se homeopaatti.
Se tähän sisältyy. Niin, mun mielestä sellaista ei kannattaisi lähettää.
Niin, koska tieteen sisältä löytyy niin kauheasti sellaisia kiinnostavia, toisiaan kyseenalaistavia kantoja, joiden niin kuin keskusteluttaminen julkisesti sellaisella mahdollisimman yleistajuisella tavalla olisi tosi jännittävää. Mutta sellaiset kiistat, jotka oikeasti on niin kuin perusteltuja, jossa on useita erilaisia näkökulmia, joiden taustalla on jotain muutakin kuin höttöä, niin me ei edes niin kuin julkisuudessa niistä ei koskaan keskustella, koska julkisuuteen tuodaan niin kuin tämmöinen ihan käsittämätön vastakkainasettelu jonkun rokotekielteisen huurun ja sitten lääkärin välillä. Tai joku muu tämmöinen, niin kuin, joka on tieteen näkökulmasta täysin merkityksetön vastakkainasettelu. Siitä syntyy myös ihan väärä kuva tieteestä. Mutta tämän kanssa nyt eletään. Mä yritän kirjallani osittain vähän antaa välineitä näiden tällaisten ilmiöiden.
No otetaan mun mielestä viimeiseksi tällainen ehkä hieman estetisoiva näkemys, mutta tällaisen hyvän mielen tarinana. Eli sitten näin näistä kirjallisuuden lajina ja keskustelua S. Albert Kivisen kanssa.
Joo, tämä oli yksi niistä keskusteluista. Jokainen noista haastatteluista, joita mä sain tehdä tuohon kirjaan, mä niistä ihan loputtoman kiitollinen. Teki tämän kirjan kirjoittamisesta hyvin hauskaa. Ja tämä oli yksi semmoinen, josta mä olen ihan erityisen kiitollinen, että pääsin juttelemaan S. Albert Kivisen kanssa vähän kaikesta, muun muassa teosofiasta ja kauhukirjallisuudesta. Eli mä oikeastaan lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa näennäistieteestä siksi, että näennäistiede on aina tuottanut mulle semmoisen vähän hämmentävän esteettisluontoisen kokemuksen. Eli se herättää semmoista niinku, se herättää vähän kauhua. Samalla se on aika hauskaa lukeminen. Paitsi kyllä täytyy sanoa, että vähän alkoi kyllästyttää, kun ne toistaa toisiaan niin kauheasti. Mutta eli tätä kirjaa varten jouduin lukemaan vähän enemmänkin kuin olisin mielikseni lukenut. Mutta noin yleisesti ottaen alkoi ja lähin siksi, että se niin kuin esteettinen elämys on niin kiinnostava. Ja siinä on itse asiassa jotain samaa kuin kauhukirjallisuuden lukemisessa. Siinä on nimittäin yksi semmoinen ilmiö. Mä ryhdyin siinä viimeisessä luvussa, kun muissa mä pysyn silleen tieteen filosofin roolissa, niin edes niin kuin jotenkin säällisesti, mitä nyt vähän joudun aatehistorian tontilla harppomaan, tai ei ihan vähänkään. Mutta tuossa viimeisessä luvussa mä ryhdyn kyökkikirjallisuustieteilijäksi. Eli mä lähdin sitten niin kuin analysoimaan sitä, että mikä tämä on tämä esteettinen elämys. Miksi näennäistiede muistuttaa jollain tapaa kauhukirjallisuutta? Ja mä päädyin siihen, että se näyttää, se vaikuttaa tietokirjallisuudelta, faktakirjallisuudelta. Se esitetään kerronnallisin keinoin silleen, että me luetaan sitä, että tämä esitetään faktakirjallisuutena. Ja sit, kun me luetaan faktakirjallisuutta, niin me samastetaan kertoja ja sen kirjan kirjoittaja. Kun me luetaan fiktiota, niin me ei samasteta kertoja ja kirjoittaja, ne on eri tyypit. Mutta faktakirjallisuudessa me samastetaan ne. Ja itse asiassa kauhukirjallisuudessa on aika tyypillinen keino sellainen, että yritetään saada se vaikkapa kauhunovelli, niin kuin S. Albert Kivisen kirjoittama kauhunovelli, vaikuttamaan faktatekstiltä kertomalla, että Hänellä on yksikin novelli, jossa hän aloittaa, jossa kertoja on nimeltään S. Albert Kivinen ja kertoo, kuinka hän on saanut seuraavan käsikirjoituksen haltuunsa, jolloin tämä saadaan vaikuttamaan ikään kuin historialliselta dokumentilta. Tämä pyritään antamaan vaikutelma historiallisesta dokumentista, jotta se niin kuin vaikuttaisikin tekstiltä, joka kertoo tästä maailmasta eikä fiktiivisestä maailmasta, koska se tietysti lisää kauhun tunnetta, jos niin kuin ajatellaan, että tämä on totta tämä juttu.
Suuret kiitokset keskustelusta, Inkeri Koskinen. Oli ilo.
Kiitoksia. Oli oikein hauska.